Žiri jubilarnog 20. međunarodnog salona antiratne karikature Kragovac 2019. u sastavu Marko De Angelis, karikaturista, ilustrator, grafički dizajner i novinar i publicista iz Italije, zatim Jugoslav Vlahović, karikaturista, Špiro Radulović, karikaturista, Toša Borković, karikaturista i Miodrag Stojilović, novinar i publicista, predsjednik salona, odlučili su da Grand Prix Vesnik mira i novčanu nagradu od 1.500 evra koje daruje Međunarodna asocijacija gradova mira dobije Španac Manuel Arijaga. Zlatnu plaketu i prvu nagradu u iznosu od 1.000 evra dobio je Li Xiaocang iz Kine, a srebrnu plaketu i drugu nagradu u iznosu od 800 evra Majd Amini iz Irana. Bronzanu plaketu i treću nagradu u iznosu od 500 evra dobio je Andrea Pečija iz Italije. Inače, dodeljene su i nagrade gradonačelnika Bidgošća, grada Ingolštada, grada Bjelskog Jala, grada Sirena, grada Piteštija, grada Karara, kao i određeni broj diploma. Među dobitnicima su Nusret Smajlagić iz Nemačke, Husen Čakmak sa Kipra, Jovaš Komac iz Srbije, Red Halil iz Sirije, Pavel Konstantin iz Rumunije i Fakhreddin Dost Mohamed iz Irana. Inače, povodom ovoga održana je konferencija za medije u Spomen parku Kragujevački oktobar, koji je organizator i ovog 20. međunarodnog salona antiratne karikature, i prisutnima se najpre obratila direktorka Spomen parka Marijana Stanković rečima.
Kao što znate, ove godine smo objavili konkurs koji je završen 5. septembra, znači prije 2 dana. I stručni žiri, na čelu sa predsjednikom, gospodinom Markom De Angelisom, novinarom i karikaturistom iz Italije, je imao jedan vrlo ozbiljan i težak posao da među 1117 radova koji su pristigli ove godine na konkursu izabere radove koji će biti nagrađeni, kao i radove koji će biti izloženi na izložbi 20. međunarodnog salona Kragujevac 2019. Posebno nam je zadovoljstvo što je i ova godina rekordna godina sa brojem pristiglih radova, sa brojem umetnika, odnosno karikaturista koji su poslali, i država iz kojih su radovi stigli. 2017. je bila rekordna, pa smo mislili da će taj rekord teško da se obori, ali ja to kažem, posebno nam je drago s obzirom da je ovo jedna međunarodna manifestacija antiratnog karaktera, znači sa jakom antiratnom porukom, i drago nam je da ta poruka stiže zapravo iz čitavog sveta. Kao što sam spomenula, radove koji su izabrani kao najbolji radovi ćemo izložiti na izložbi Kragujevac 2019. Tradicionalno, znači, s obzirom da Spomen park već treću godinu, odnosno treći salon za redom organizuje ovu manifestaciju, kao i u prethodna 2 slučaja, izložba će biti otvorena u okviru naše tradicionalne manifestacije Bdenje 20. oktobra ove godine, ovde u muzeju 21. oktobra. Nakon izložbe u muzeju, ona će krenuti u svoju, da kažem, međunarodnu turneju, a i turneju po Srbiji, jer nam je cilj da ove izuzetno kvalitetne radove vidi što veći broj ljudi širom sveta.
U nastavku je govorio i predsjednik Saveta salona, novinar Miodrag Stojilović.
Ja samo mogu da kažem da sam ponosan danas, zato što, evo, po 20. put organizujemo salon. U zemlji Srbiji nije tako lako očuvati kontinuitet, a posebno u kulturi, u uslovima nestašice novca, u uslovima raznih diskontinuiteta političkih i druge vrste. Iz toga zahvaljujem pre svega gradu Kragujevcu, koji je, uprkos svim menama koje su postojale, stao iza ovog salona do danas. Naravno da sam ponosan i činjenicom da je ovoliki broj ljudi iz ovolikog broja zemalja sa svih kontinenata video ime Kragujevca, da na mnogim radovima, mailovima kojima su slali radove, stoji Kragujevac, Spomen park, Spomen muzej, dakle, identifikacija našeg grada, što je u suštini smisao ovoga, jer će ljudi na osnovu toga da se upoznaju sa našim gradom, a imamo i radove koji su maltene rađeni prigodno, poput sa srpskim zastavama, sa nekim porukama koje imaju direktnu asocijaciju na Kragujevac. Tužan sam danas što među nama nije jedan od osnivača salona, gospodin Aleksandar Dimitrijević, što više među živima nije ni Veljko Marković, višegodišnji, da ne kažem doživotni predsjednik Saveta salona, ali me raduje da evo tu je Zoran Glišović, onaj treći stup nastanka salona, i hvala mu što je došao uprkos nekim obavezama, jer mislim da ima razloga da i on podeli radost uspeha ovog 20. salona.
A evo, kako je ovogodišnju selekciju i misiju 20. salona antiratne karikature video gost iz Italije, Marco De Angelis, inače predsednik žirija.
Io prima di tutto voglio ringraziare dell'onore che mi è stato fatto, nomina a presidente.
Te prego želim da se zahvali i da mu je čas što je bio izabran da bude predsednik salona. Žirija salona.
Soprattutto per questa edizione che è la ventesima edizione di una delle mostre più prestigiose nel mondo di grafica umoristica.
Između ostalog i zbog toga što je ovo 20. salon i da koji predstavlja prestižnu manifestaciju karikature u celom svetu.
In tutti questi anni hanno continuato a mandare tutti i migliori disegnatori del mondo, le migliori firme, sempre con nuove idee su dei temi molto importanti e delicati come la guerra, la pace, la violenza.
Posebno se raduje tome što može da kaže da je zadovoljan shvativši da je na ovaj salon antiratne karikature najeminentniji karikaturisti iz sveta su poslali svoje radove tokom ovih 20 godina i to treba da služi čast i njemu, a i naravno salonu.
E io non pensavo che dopo tutti questi anni ancora potessero arrivare opere così interessanti sia dal punto di vista
prosto ne veruje da je posle 20 godina 20 salona, odnosno 40 godina, da su autori našli toliko moći da smisle nove ideje koje nisu viđene do sada.
Perché purtroppo il problema della guerra, della pace cambia volto, però rimane sempre lo stesso attraverso gli anni.
To tim pre što se eto sam pojam rata iz vremena u vreme menja, tako da je teško dokučiti pravu temu i dokučiti pravi odgovor za taj trenutak kada se organizuje konkurs.
Ed è bello vedere come i disegnatori in base alla loro cultura, alla loro formazione professionale, al paese di provenienza, che hanno possono avere una situazione di pace o di guerra, vivono questo tema in modo differente.
Veoma je interesantno to da iz celog sveta pristižu radovi i da svi ti ljudi kroz svoju kulturu i kroz problem rata uopšte u svetu uspevaju da dođu do jednog odgovora koji prihvataju svi ljudi na ovoj zemaljskoj kugli.
Io mi aspettavo anche che ci fossero per esempio moltissimi disegni con la colomba della pace, con i simboli quelli iconici, i simboli normali, insomma, no? Di quando si parla. Invece molti disegnatori sono riusciti a portare delle idee nuove e interessanti.
Posebno ga impresionira to što se većina karikaturista iz celog sveta kači, da tako kažem, za izraz goluba mira. I da je interesantno to da svake godine dobijemo nove karikature, da se vide nova viđenja, i to predstavlja jedan poseban doživljaj za sve karikaturiste, za nas sve karikaturiste koji radimo s tim, da se divimo idejama i realizacijama naših kolega iz celog sveta.
E devo dire che anche il lavoro di selezione che abbiamo fatto come giuria, tutti perfettamente d'accordo, in amore e d'accordo, senza litigare.
Posebno je zadovoljan time što smo tajnim glasanjem uspeli da složimo baš i da nagradimo one koje su svi od nas petoro članova nagradili. Naprimjer, prva nagrada, svi smo dali 10 poena, svi petorica. To znači da smo svi znali da cenimo šta je ono što vredi.
Siamo riusciti a trovare poi una selezione dei disegni migliori, più interessanti, più significativi, e addirittura a trovare un primo premio completamente tutti d'accordo,
da.
No? All'unanimità.
Sad ponavlja to da smo se složili, naročito za ovaj, za ovu prvu nagradu, da smo svi bili saglasni da to bude prva nagrada i da smo dali najveći broj poena.
E questo credo che sia, insomma, forse il più grande successo, insomma, della mostra, quello di riuscire sempre ad essere nuova, con proposte nuove dagli autori, e riuscire a trovare sempre un primo premio molto significativo.
Posebno ga raduje to što, eto, mislim, svi ovi karikaturisti, svi radovi koji su nagrađeni, nemaju nikakve sličnosti sa radovima koji su nagrađeni prethodnih konkursa. Tako da taj izraz novosti i toga da smo mi baš od 1000 i skoro 200 radova odabrali ovih 100 za katalog i ovih 15 za nagrade.
E questo poi lo devo dire alla fine è merito degli organizzatori, i creatori della mostra.
I na kraju želi da se zahvali organizatorima i svim radnicima koji su bili uključeni u realizaciju ovog festivala.
Za kraj poslušajmo šta su u ovogodišnjem salonu rekli karikaturista Jugoslav Vlahović, a potom i karikaturista Tošo Borković.
Evo, ponovno smo se ovdje skupili i to je uvijek veliko zadovoljstvo. Posebno nam je ovogodišnji gost bio odličan sagovornik i učesnik u ovom našem, kako da kažem, i jednom odgovornom i nimalo lakom, ali istovremeno i prijatnom ili poslu da procenjujemo ovu produkciju iz prethodne dve godine, da kažem. Spomenuli smo baš prvi festival karikature u Bodrigeri u Italiji, koji je 1951. osnovao Cesare Perfetto. Setili smo se tih dana i sudbine tog festivala koji je posle jednog izuzetnog perioda i ogromnog značaja je nestao sa svetske scene. Danas ima preko stotinu tih konkursa karikature, ali nisu svi ostali, da kažemo, pojavili su se mnogi konkursi u raznim delovima sveta. Nekad je to bilo uglavnom bazirano za Evropu, pa se onda, jeli, su se i drugi, da kažemo, kontinenti uključili. Danas je to jedan svetski trend, pojavili su se pogotovo u Aziji neki novi značajni konkursi, ali neki i nestaju. Stotinak je na sceni, ali rekao bih, podudara se to i sa ovim jubilejem, jednog dvadesetak stoji kao neki stožeri, kao neka permanentna bazična osnova tih konkursa koji, eto, traju već evo, kao kragujevački 40 godina i oni su tu i dalje na sceni, to je, kažem, ne više od toga. Ostali se tako periodično, mi učestvujemo karikaturisti, ne učestvujemo već koliko stižemo, ima stvarno zemalja kao što je Turska, kao što je sada i Kina, Ukrajina, i šta ja znam, Belgija, onda je recimo talas tih nekih nemilih događaja u karikaturi je podstaklo interes u nekim zemljama. Je recimo, ja sam bio iznenađen na nekim svojim putovanjima kako je veliki interes u Francuskoj, u Danskoj, gde je isto prvi put bio pokrenut pre 5-6 godina konkurs, međunarodni konkurs karikature u kojem je i naš čovjek bio zaslužen za to, Zoran Petrović, i još u Francuskoj također, u Poljskoj ima nekoliko sjajnih konkursa i tako, ali kažem, jedno dvadesetak je tu stalno na sceni i oni su poznati u celom svetu, da kažem. Ovi drugi još traže svoje mesto, jeli, u Portugalu ima jedan sjajan konkurs također, ali on je tek 10 godina na sceni, jeli, i on je sa izvanrednim katalogom. To hoću da naglasim, tu jednu postojanost i važnost ovog konkursa. Ne znam da li mi smo pričali da je 20. godišnjica dobar povod da se napravi i neka publikacija ili deo kataloga. Čini mi se da je to toliki jedan materijal, jedno bogatstvo, jedan pravi trezor te vrste satiričnog stvaralaštva, da je prosto, čini mi se, logično sad ne baš ovoliku knjigu, ali nešto manju, jer bi bilo materijala sa ovog konkursa.
Ja bih samo rekao da je ovaj festival po mnogo čemu specifičan u svetu ovih festivala. Od samog teme koja je konstantna, to ne postoji ni jedan festival na svijetu koji ima temu od početka do kraja jednu te istu temu. Što je i dobro i nije, ali međutim sve se pokazalo da je stvarno vrlo inspirativno i naravno da god ljudi pokušavaju, mada je ta bitka između tuša i baruta nesrana, ali se pokušavaju te ratne vatre gasti tušem, naravno koliko je moguće. I hoću da kažem da je po temi i po sponzorima festival jedinstven u svetu. Znači, to su prepoznali i autori i ljudi koji se bave profesionalno i dugo godine, imaju mnogo veća sredstva, podršku njihove kulture, državnih institucija. Međutim, ovaj festival je ostao na ovom pogledu dominantan i jedinstven. Tako da mi je drago i ova odgovornost koja je pred nama, pred žirijom, meni je i velika obaveza i čast što sam s ovim ljudima, velikim profesionalcima i divnim ljudima.